21,000.
Ar urravām Lielbritānijas vēlēšanu rezultāti sagaidīti uzvarētāju. Pašreizajā Britu premjerministra Davida Camerona vadīto konservatīvo pusē, pats Camerons, kurš visticamāk veidos arī nākamo valdību, savā pirmajā uzrunā agri no rīta klāstī, kā redz savus nākamos darbības gadus.
It is too early to say exactly what sort of result there will be at the end of this night and the end of this election campaign.
Vēl pāragri sacīt, kāds tieši būs rezultāts pēc šīs nakts un pēc šīs vēlēšanu kampaņas. Taču man tā nozīmē visus tos grūtos lēmumus, kurus esam pieņēmuši pēdējos 5 gados, lai ieliktu stingrākus pamatus mūsu valsts ekonomikai. Un tagad varētu sacīt cilvēkiem, ja jūs gribat darbu, savu uzņēmumu, paši savu māju, drošību un cieņas pilnas vecumdienas, mēs esam jūsu pusē.
Tikpat ļoti kā konservatīvie par panākumiem priecājas arī Skotijas nacionālistu partija, kura, kā saka analītiķi, te jū noslaucījusi visus konkurentus no Skotu politiskā galda. Absolūti uzvar Skotijā, trešais labākais rezultāts kopumā un līdz ar to ievērojams skaits vietu Britu parlamentā. Prieku nesteidzās slēpt bijušais Skotijas valdības vadītājs vēl nebūt ne tik nesenā referenduma rosinātājs par Skotijas atdalīšanos no Lielbritānijas, Aleks Salmons paziņojot, ka Skotu lauva šorīt ir rūkusi pāri visai Skotijas zemē.
The Scottish lion has roared this morning across the country.
Vilšanās un sakāvis garša labējiem pretējā nometnē. Leiboristi, kuriem sākotnē prognozēja ar konservatīvajiem līdzīgu rezultātu, ja ne pat uzvaru, galu galā ir zaudējuši krietni lielu daļu atbalsta. Tiesa joprojām paliek otrs lielākais spēks, taču sarūktinājumu pirmajā uzrunā neslēp partijas līderis Eci Milibands, kurš bija tuvu premjera krēslam, bet tagad visticamāk atkāpsies no partijas vadītāja amata.
This has clearly been a very disappointing and difficult night. For the Labour Party.
Šī leiboristiem pilnīgi skaidri ir bijusi vilšanās pilna nakts. Mēs neesam ieguvuši tos panākumus, kurus vēlējāmies nedz Anglijā, nedz Velsā, un Skotijā mūs aizskaloja nacionālismu plūdi.
A surge of nationalism.
Bet par vislielākajiem zaudētājiem vēlēšanās uzskata liberāli demokrātis, kuri paliek ceturtie un ir zaudējuši ļoti būtisku vietu skaitu parlamentā. Sagrāva atzina arī partijas līderis Niks Kleks.
It is now painfully clear that this has been a...
Ir līdz sāpīgumam skaidrs, ka šī ir bijusi ļauna un sodoša nakts liberāli demokrātiem.
Nacionāļi jeb Eiropas parlamenta deputāta Nigela Farage vadītā UKIP, kas prasa Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un ar asiem izteikumiem ir vērsusies pret viesstrādniekiem no Polijas un citām centrālās un austrum Eiropas valstīm, arī ir piedzīvojis sagrāvi un savos komentāros par rezultātu ir skopa. Bet jāteic, ka Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecības un referendums par to, vai apvienotajā karalistē palikt vai izstāties, būs. To Camerons apsolīja arī vēlēšanu rezultātu rītā.
Also we should never in politics duck the big issue.
Politikā nedrīkst apiet smagos jautājumus, vai tas būtu budžeta deficīts vai referendums par Skotijas palikšanu mūsu apvienotās karalistes sastāvā, vai patiešām tas referendums, kas būs nākotnē un kas mums ir jāsarīko, lai izlemtu Lielbritānijas nākotni Eiropā.
Tajā pašā laikā Camerons ir solījis darīt visu, lai saglābtu apvienotās karalistes vienotību, ko pat laban šķoba Skoti, kas prasa lielāku neatkarību, un kam pēc nesenā referenduma, kurā Skoti tomēr vairumā nobalsoja par palikšanu Lielbritānijas sastāvā, ir apsolītas dažādas brīvības un priekšrocības arī likuma lemšanas procesā, par kurām interesi tagad ir arī Velsai un kas līdzīgā kārtā pienāktos arī Anglijai un Ziemeļīrijai. Tieši apvienotās karalistes noturēšana, kā liek analītiķi, būs viens no Britu valdības tuvāko gadu lielākajiem darbiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Londonas.